18 cilvēki brauca ar 4 vai 5 mašīnām caur Latviju un līdz Lietuvas robežai. Tātad faktiski riska nav nevienam Latvijas iedzīvotājam. Mēs neredzam, nesaskatām nekādu papildu risku, ja šie cilvēki brauktu tālāk savas mašīnas, viņiem būtu arī piedāvātas maskas, un ja Lietuvas puse nodrošinās attiecīgu konvoju vai viņa pavadību, tad ļoti iespējams viņi var tikt līdz tai vietai, no kuras viņi var pēc tam pamest ar Lietuvu un doties uz Vāciju. Jautājums ir, protams, ir sarežģīts, bet no epidemiologiska viedokļa pie noteiktiem drošības pasākumiem un pie uzraudzības transportēšana ir pieļaujama.